Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. 21. godišnicu Oluje vlada Srbije obeležava komemoracijom u Busijama, Hrvatska proslavom u Kninu. Vlada Kosova Skupštini prosledila sporazum u demarkaciji granice sa Crnom Gorom. Vesna Pusić odustala od kandidature za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Grupa novinara i intelektualaca podnosi tužbu protiv urednika lista Informer i vlasnika televizije Pink. U Srbiji sutra sunčano i toplo do 36 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti zašto je na 21. godišnjicu Oluje policija u Zagrebu zabranila antiratni skup nevladinih organizacija Nela Pamuković iz Centra za žene žrtve rata.
Oni su naveli da se od strane braniteljskih udruga priprema kontraprosvjed, te da bi se time moglo poremetiti kretanje većeg broja građana te dovesti do nasilja. Dakle, nisu njima zabranili okupljanje, nego su ga zabranili nama.
O tenzijama između Srbije i Hrvatske za Radio Slobodna Evropa govori bivši diplomata i profesor iz Zagreba Ivica Maštruko.
Da kako da ima razloga i osnova ne da reagira samo Srbija u slučaju spomenika Mije Barišiću, već bi trebala reagirati i Europska unija i međunarodna zajednica, da ne kažem o hrvatskoj javnosti na tim sramotnim činom.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U prigradskom naselju Busije u Beogradu večeras će, kako je navedeno u saopštenju vlade Srbije, biti obeležen dan sećanja na stradanje i progon Srba. Na 21. godišnjicu od početka hrvatske vojno-policijske akcije Oluja u Busijama će u okviru centralne državne manifestacije parasto za stradale služiti patrijarh srpski Irinej. Tom prilikom govorit će mandatar za sastav vlade Srbije Aleksandar Vučić, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i Jelena Šarić, koja je bila u koloniji izbjeglica iz Hrvatske. Dok Srbija žali za poginulima, nestalima i proterenima u Oluji, Hrvatska 5. avgust i početak te vojno-policijske akcije proslavlja kao dan oslobođenja i domovinske zahvalnosti. Centralna svečanost biće održana sutra u Kninu, a na proslavi se očekuje oko 100.000 posetilaca, javila je HINA. Više nevladinih organizacija iz Zagreba i Beograda najavilo je za večeras u 18 sati mirno okupljanje u centru Zagreba zbog zabrane održavanja antiratnog protesta koji je bio predviđen za danas. Prethodno je MUP Hrvatske zabranio njihov skup na trgu Bana Jelačića pod nazivom Antiratni protest povodom slavljenja ratne pobjede. Nela Pamuković iz Zagrebačkog centra za žene žrtve rata objasnila je za naš program šta stoji u obrazloženju hrvatskog MUP-a.
Oni su naveli da su utvrdili da se od strane braniteljskih udruga priprema kontraprosvjed, te da je vjerojatnost da bi održavanje javnog okupljanja izazvalo uznemirenost kod većeg broja građana, te moguće reakcije građana, a posebno branitelja i udruga proizašli iz Domovinskog rata, te da bi se time moglo poremetiti kretanje većeg broja građana te dovesti do nasilja. Dakle, nisu njima zabranili okupljanje, nego su ga zabranili nama. Imamo pozive telefonom, bila je jedna prijetnja da će nas snajperom ako pojavimo se na trgu i tako, ali kažem, nismo niti prijavili to dodatno. Ako dođe slučajno do kakvog incidenta, onda ćemo prijaviti.
Koordinacija srpskih udruženja porodica nestalih sa prostora bivše Jugoslavije saopštila je da Hrvatska, slaveći Oluju, zapravo slavi rat i proterivanje građana srpske nacionalnosti sa svoje teritorije. 21 godinu od akcije Oluje, u kojoj je ubijeno više od 1200 srpskih civila, od kojih je više od 60% bilo starije od 60 godina, službena Hrvatska nije u stanju da odvoji dobro od zla i zločince od onih koji to nisu, navelo je udruženje porodica nestalih. Uoči svakog obeležavanja Oluje, pa tako i današnjeg i sutrašnjeg, odnosi između Hrvatske i Srbije dramatično se pokvare. Kako ćete čuti u temi Mirjane Rakele, glavni razlog su različiti pogledi na taj događaj.
Dvije strane razlikuju se u podacima o broju stradalih tokom Oluje. Posljednji podaci dokumente kažu da je bilo manje od 677 civilnih žrtava. Srbija ima dokaze od 2500 civilnih žrtava. U Zagrebu priznaju da je spaljeno i opljačkano oko 20.000 kuća. U Beogradu je ta brojka dvostruko veća. Za Hrvatsku je akcija veličanstvena pobjeda, oslobađanje okupiranih područja. Ona je značila i povratak oko 150.000 Hrvata i drugog nesrpskog stanovništva koji su proterani iz svojih domova od 1991. Srpska strana ju je doživljela kao plan etničkog čišćenja. Podaci dviju strana razlikuju se i po broju izbjeglih Srba. Zagreb tvrdi da se radilo o desecima tisuća izbjeglih, međunarodne organizacije potvrđuju da je bilo 200 tisuća izbjeglih građana srpske nacionalnosti. Beograd kaže da je iz Hrvatske tih dana izbjeglo oko 250 tisuća ljudi. Kako su se zločini dogodili, da li je egzodus građana srpske nacionalnosti bio ranije dogovoren između tadašnjih hrvatskog i srpskog predsjednika Franje Tuđmana i Slobodana Miloševića, i danas su pitanja na koje dvije strane različito odgovaraju. Prema službenim podacima u Hrvatsku se ukupno vratilo oko 133 tisuće Srba, od čega najveći broj starije životne dobi. Čak trećina je starija od 65 godina. Ali u jednom selu više nema žive duše. U Gruborima zaseoku, pored Plavnog, 20 km udaljenom od Knina, gdje je 25. augusta 1995. ubijeno petoro mještana srpske nacionalnosti starije životne dobi, i to na izuzetno svirep način koji je šokirao javnost. Stavovi običnih građana i Srba i Hrvata nisu se bitno promijenili posljednjih godina. Mnogi su mišljenja da su odnosi između dva naroda i dvije države uoči 21. godišnjice Oluje napeti nego ranjih godina. Strašna svjedočanstva s obje strane se izmjenjuju i danas. I umjesto da se godinama shvati razmjer zločina koji se dogodio, on se nastoji zataškati ili preuveličati, ovisno sa koje strane se gleda. Zar ni poslije gotovo četvrt stoljeća od Oluje nije vrijeme za ruku pomirenja, pošteno i bez fige u džepu, ljudske isprike za zločine, ne samo zbog prošlosti, već i zbog generacija koje bi trebale i mogle živjeti onako kako danas žive Francuzi i Nijemci, koji imaju snage zajedno položiti vijenci i upaliti svijeće, odati počast žrtvama nacističkog terora tokom Drugog svjetskog rata.
Zaštitnik građana Srbije Saša Janković izjavio je da tragedija žrtava operacije Oluja opominje da zaštita i dobrobit čovjeka i građana moraju da budu najviša vrednost i uvijek u centru svakog državnog interesa. On je u saopštenju podsjetio da je na današnji dan 95. počela operacija Oluja u Hrvatskoj, u kojoj je ubijeno skoro 2000 ljudi i proterano više od 200.000 Srba kojima su oduzeta sva prava. Zaoštrena retorika između vlasti u Beogradu i Zagreba, koja svake godine posebno raste pred obeležavanje Oluje, koristi se i za unutrašnje političke potrebe, ocjenjuju analitičari iz Hrvatske i Srbije za Radio Slobodna Evropa. Više detalja u temi Dragana Štavljanina.
Ponovo uzavrele strasti između Srbije i Hrvatske imaju dnevno političku ravan, ali i pokazatelj su dubokih razlika oko suštinskih pitanja. Bivši hrvatski ambasador u Vatikanu Ivica Maštruku izjavi za naš program.
Prva razina je ta da Miro Kovač, hrvatski ministar vanjskih poslova, očito radi na samopromociji pred predstojeće izbore. Jednom oštrom retorikom želi sebi poboljšati položaj unutar HDZ-a kako bio zadržan u igri. S druge strane, Dačić nastoji na neki način svojim izjavama dezavuirati poziciju Hrvatske u budućim pregovorima sa Europskom unijom.
Maštruko kaže da je trebalo da i drugi reaguju na podizanje spomenika Miru Barešiću.
Da kako da ima razloga i osnova ne da reagira samo Srbija, ne da i da ne reagira Srbija u slučaju spomenika Miru Barešiću, već bi trebala reagirati Europska unija i međunarodna zajednica, da ne kažem o hrvatskoj javnosti na tim sramotnim činom. Jer spomenik Barešiću u Hrvatskoj podignut je uz suglasnost vlasti odlukom općinskih organa i uz prisustvo dva ministra da ostale uglednike bez spomenika.
Bivši hrvatski ambasador Branko Caratan kaže za Radio Slobodna Evropa da je kardinal Alojzije Stepinac rehabilitovan na isti način kao i četnički vođa Draža Mihajlović.
Pa mislim da tu postoji i potreba iz unutarnje političkih razloga da se pokazuje snaga. I to onda dovodi do izmjene ovakvih optužbi, jel? Presuda u obnovljenom procesu Stepincu je slična presudi Draži Mihajloviću. Druga je stvar mišljenje o ulozi Stepinca za vrijeme rata. Ali to sve zapravo ne bi trebao biti srpski problem, to je hrvatski problem, kako se tu postaviti.
Ove tenzije su pokazatelj dubljeg problema, ocjenjuje za naš program historičarka iz Beograda Latinka Perović.
U svim tim sudarima, na jednoj strani Srbije, na drugoj strani sve ove druge države. To ukazuje na jedan širi problem. Po mom mišljenju, mi nismo izišli iz tog perioda ratova 90-ih godina mentalno.
Ivica Maštruko smatra da će odnosi između Srbije i Hrvatske i u budućnosti biti po principu toplo-hladno.
Sve na vrijeme će se zavisno o političkoj situaciji u svakoj od ovih zemalja to izbijati na površinu, pa će se stvari opet smirivati, pa kad izbije neka incidentna situacija i nađe se neki benigni i nestvarni povod, onda će se ponovno ustalasati.
A da li će u Podgorici biti podignut spomenik jugoslovenskom ambasadoru Vladimiru Roloviću ubijenom 71. od strane atentatora Mira Barešića, odlučit će odbornici u Skupštini Podgorice. Organizacija Građanska inicijativa predlaže da se Rolovićevim imenom nazove ulica u kojoj se nalazi Hrvatska ambasada. Jedan od razloga je što je Rolović tokom Drugog svjetskog rata bio na čelu partizanskih jedinica koje su činili uglavnom Hrvati. Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Nakon što je Miru Barešiću, ubici jugoslovenskog ambasadora, a crnogorskog diplomate Vladimira Rolovića, otkriven spomenik u rodnom mjestu Drage u Hrvatskoj, ne jenjavaju strasti u crnogorskoj javnosti. Naprotiv, iz Podgorice stiže reakcija dijela civilnog sektora. Boris Raonić iz NVO Građanska alijansa traži da se ulica u kojoj je smještena Hrvatska ambasada u glavnom gradu Crne Gore imenuje po ubijenom ambasadoru Roloviću.
Podsjećam da je ambasador Rolović bio i narodni heroj, da je bio i narodni poslanik, a ne i najveći period rata je proveo upravo na terenima Like, Dalmacije i upravo na ovim terenima gdje danas otkrivaju ovi spomenici fašistima, teroristima koji su ga na kraju i likvidirali na brutalan i svirep način.
Široj javnosti je manje poznato da je jugoslovenski ambasador Vladimir Rolović tokom Drugog svjetskog rata bio na čelu prve dalmatinske i 15. Majevičke brigade u kojoj su bili hrvatski partizani. Prvo zbog toga Boris Raonić traži da baš ulica u kojoj je smještena Hrvatska ambasada nosi ime ambasadora Rolovića, koga je u Švedskoj 1971. ubio hrvatski politički emigrant.
No, ovo je možda i neki apel buđenja. Mislim da je hrvatska javnost treba malo jače da se zamisli i da se jače pošalju signali da ovakve stvari ne smiju biti tolerisane, da taj spomenik, odnosno ono što taj spomenik sami predstavlja, mora biti zaustavljeno.
Predsjednik Skupštine glavnog grada Crne Gore, Đorđe Suhih, ne sumnja da će ova inicijativa proći kompletnu proceduru i imati podršku u parlamentu.
Daleko više razloga mi imamo da damo ime ulici našeg ambasadora ubijenog Rolovića nego što se oni imaju da daju spomenik onome koje je to ubistvo odradio bez obzira na koje, zbog kojeg razloga.
Međutim, iz opozicionog Demosa predsjednik kluba Goran Radonjić, iznoseći lični stav, kaže da inicijativa za njega nije prihvatljiva.
To treba sada znači da na neki način se uzvraća valjda ili nešto njima stoji ispred očiju i ko nije do sad bilo te inicijative, zašto bi sad se pokretalo kao neka valjda kontra onome što je tamo urađeno i što je loše.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Crnogorsko specijalno tužilaštvo uhapsilo je Vlada Zmajevića, starog 47 godina iz Nikšića, zbog sumnje da je počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva na Kosovu 99. objavili su podgorički mediji. Prema pisanju vijesti, Zmajević je crnogorski državljanin i na Kosovu je ratovao kao dobrovoljac. Vlada Kosova prosledila je jutro Skupštini Kosova na ratifikaciju sporazum o demarkaciji granice sa Crnom Gorom. Ovo se desilo dan nakon 12-satne rasprave u zgradi Skupštine na kojoj nisu nađena rješenja i razrešene dileme po ovom pitanju. Kako iz Prištine javlja Amra Zeineli, premijer Kosova Isa Mustafa rekao je da će ovaj zakon ići u redovnoj proceduri i da na Skupštini da odluči kada će se održati sednica po tom pitanju.
Mi moramo da radimo i sa javnim mnjenjem kako bi ubedili da je ova odluka pravedna, a da tvrdnje opozicije ne stoje. Radi se o artificijalnom problemu i nema argumenta da se ovo pitanje vrati ili da se ometa, jer bi se time oštetili mnogi euroatlantski procesi, kazao je Mustafa. Ministar spoljnih poslova Kosova Enver Hoxha je rekao je da u sporazumu koji je Skupštini poslan u obliku nacrta zakona stoji da, ukoliko ima novi zakonski činjenica, moguće doći do izmena ili dopuna uz saglasnost strana. Odredbe ovog sporazuma mogu se izmeniti prema istoj proceduri koja je predviđena za usvajanje. Uz saglasnost strana, za izmenu odredaba može se zahtevati i međunarodna arbitraža, dodao je Hoxhaj. S druge strane, opozicioni pokret Samoopredeljenje protestovao je danas ispred Skupštine Kosova u 10 sati u vreme kada je trebala da počne redovna sednica Skupštine. Kako su iz pokreta rekli, protestuje se protiv pokušaja da se ratifikacija izvrši danas. Ukoliko dođe do ratifikacije, najavili dogodili su i nasilje. Državna vladina komisija prevarila je narod Kosova, prevarila je građane. Juče je dokazano od grupe stručnjaka da je Kosovo 8000 hektara poklonilo Crnoj Gori, rekao je okupljenima Dardan Sediju iz pokreta Samopredeljenje. Skupština ovo ipak nije uvrsla u današnji dnevni red. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
21. godišnjicu Oluje vlada Srbije obeležava komemoracijom u Busijama, Hrvatska proslavom u Kninu. Vlada Kosova Skupštini prosledila sporazum o demarkaciji granice sa Crnom Gorom. Vesna Pusić odustala od kandidature za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Grupa novinara i intelektualaca podnosi tužbu protiv urednika lista Informer i vlasnika televizije Pink. U Srbiji sutra sunčano i toplo do 36 stepeni. U nastavku emisije čućete i da ni 100 dana posle noćnog rušenja u Savamali odgovorni nisu kažnjeni. To, kako kaže zaštitnik građana Saša Janković, označava.
Nespremno za zakon u Srbiji važi i u Požegi, i u Kladovoj, i u Loznici, i u Beogradu i dan i noć.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U napadu nožem jedna žena je ubijena, a 5 osoba ranjeno u centru Londona. Policija saopštila da 19-godišnji napadač ima mentalne probleme, ali nije isključila ni terorizam kao motiv, pripremila Mirjana Rakela.
Pojačane policijske snage na ulicama Londona nakon sinoćnjeg napada nožem. Na mjesto događaja u središtu grada policija je stigla u svega 5 minuta nakon poziva. Pomoćnik ravnatelja Metropolitan policije Mark Rowley kaže da je scena bila stravična. Jedna žena je podlegla ranama na licu mjesta, ostali ranjeni i hospitalizirani, troje ih je zadržano u bolnici.
A 19-year-old man was arrested shortly after 10:39 p.m.
Uhapšen je 19-godišnjak, trenutno je pod policijskim nadzorom u bolnici. Prve indicije govore da se radi o mentalnim problemima i to je glavna linija istrage, ali ostajemo otvoreni i za druge mogućnosti kao što je terorizam. Međutim, to tek treba da utvrdi istraga.
Istragu vode odjeli za ubojstva i antiterorističko djelovanje. Istražuje se i porijeklo mladića, kontakti koje je imao, prijatelji, poznanici, da li je imao policijski dosje. Mjesto na kojem je došlo do ubojstva je inače uvijek puno turista i šetača. Tu se nalaze hoteli, restorani, kafići. U blizini je British Museum. Gradonačelnik Sadiq Khan upozorio je stanovnike Londona na dodatni oprez. Molim vas, prijavite bilo što sumnjivo. Mi smo oči i uši policije i snaga sigurnosti kako bi im pomogli da održe našu sigurnost na najvišoj razini. Samo nekoliko sati uoči napada na Russell Square-u šef policije je najavio da će rasporediti dodatnih 600 specijalaca na ulice Londona. Prethodno je upozorio da militantna islamska država traži radikalizirane osobe sa mentalnim problemima kako bi izvodili napade. Razina opasnosti od terorizma u Britaniji ostaje na vrlo visokom drugom stupnju nakon napada u Francuskoj, Belgiji i Njemačkoj.
Najmanje 6 osoba ranjeno je u napadu talibanskih ekstremista na grupu turista koje je pratio afganistanski vojni konvoj. Konvoj je upao u zasedu Talibana u provinciji Herat na zapadu Afganistana, saopštili su vojni zvaničnici. Povređeni putnici prevezeni su u bolnicu u gradu Herat. Iran je pogubio grupu od 20 sunita zbog nekoliko ubistava i ugrožavanja nacionalne bezbednosti, javili su iranski mediji. Tužilac Mohamed Javad Montazeri rekao je da su u pitanju teroristi koji su ubijali žene i decu i delovali protiv opšte bezbednosti. Sva pogubljenja izvršena su vešanjem. Bivša ministarka spoljnih poslova Hrvatske Vesna Pusić odustala je od kandidature za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Kako je navela, smatra da su nakon prvog kruga tajnog glasanja njene šanse za tu funkciju nerealne. Iz tog razloga povlačim svoju kandidaturu za mesto generalne sekretarke UN i neću učestvovati u daljim aktivnostima vezanim za ovaj izbor, navela je Pusić. Izraelski parlament usvojio je zakon koji omogućava da se kazne zatvorom deca teroristi. Na osnovu tog zakona zatvorske kazne će se izricati maloletnicima za ubistvo, pokušaj ubistva i ubistvo iz nehata, čak i ako su mlađi od 14 godina. Najmanje 30 dece umrlo je od sredine juna u Mijanmaru od nepoznate bolesti respiratornih organa. Većina žrtava je mlađa od 5 godina. Stanovnicima provincije Naga zabranjeno je da putuju u druge oblasti kako bi se sprečilo širenje zaraze.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Grupa novinara, aktivista i javnih ličnosti najavila je da će danas u Palati pravde u Beogradu podneti krivičnu prijavu Višem javnom tužilaštvu protiv glavnog urednika Informera Dragana Vučićevića, glavnog urednika TV Pink Željka Mitrovića, predsjednika Srpskog sabora Zavetnici Stefana Stamenkovskog i glavnog urednika Dnevnog lista Pravda Igora Marinkovića. Prijavu potpisuju predsjednik NUNS-a Vukašin Obradović, glumci Sergej i Branislav Trifunović, direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju Borka Pavićević, novinar Tamara Skroza i Antonela Riha, kao i direktor Slavko Ćuruvija fondacije Ilir Gaši. Na licu mesta je naš Ognjen Zorić. Ognjen, je da li je tužba predata i na što se odnosi, šta je njena suština?
Pa Zorine, dakle, krivična prijava je pre nekih 20 minuta ostavljena ovde na pisarnici Višeg javnog tužilaštva u Palati Pravde, a ono na što se ona odnosi su tekstovi i prilozi medija koji se u njoj navode, a koje si malo pre pobrojao, a poput, na primjer, teksta Informera od 9. juna naslovljenog ubijanje Vučića, gde je više javnih ličnosti, između ostalog i ljudi koje si pročitao, a koji su potpisnici ovih krivične prijave, optuženo za zaveru uz etikete poput izdajnici, plaćenici itd. Razlog što su se odlučili na podnošenje krivične prijave je, kako su naveli, da čuju šta država ima da kaže o ovome, a to će, kako je rekao predsjednik NUNS-a Vukašin Obradović, i pokazati da li ima pravne države i da li je dozvoljeno da vas neko stavlja na stup srama bez dokaza i da nakon toga bude bez posljedica. I upravo je i to suština ove prijave, kako će reagovati država, a kako su rekli mediji koji se u prijavi navode, dakle Informer, Pink, Pravda i drugi, ih zapravo toliko i ne interesuju. I rekli su još da trenutna atmosfera u kojoj je moguće na ljude staviti metu zbog drugačijeg mišljenja je stvar za veliku brigu. Zorane?
Ognjene, kako je prošlo predaja krivične prijave, dakle ta situacija ispred Palate Pravde, da li je eventualno bilo nekog od onih koji su tuženi, koji se nalaze u ovoj krivičnoj prijavi?
Ne, nije se pojavio niko od onih koji su navedeni u prijavi, a prijavu su u pratnji advokata ovde na pisarnici Višeg tužilaštva ostavili Vukašin Obradović, predsjednik NUNS-a, novinarke Tamara Skroza i Antonela Riha i direktor Slavko Ćuruvije fondacija Ilir Gaši. Oni se nisu dugo zadržavali, jednostavno su ušli, predali su prijavu, nakon toga su nam kratko objasnili, rekli ovo što sam malo pre rekao, šta je njena suština, i to je bilo to. Ostaje sad narednih dana da se vidi, naravno, kakva će biti njena dalja sudbina, odnosno da li će biti usvojena, da li će se po njoj postupati i kako već to ide.
Hvala Ognjene, bio je to naš Ognjen Zorić, uživo ispred Palate Pravde.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iako je do danas u Srbiji prošlo 100 dana od nezakonitog rušenja u beogradskoj Savamali, do sada niko nije odgovarao i vlast nije kaznila osobe sa fantomkama koje su u izbornoj noći između 24. i 25. aprila bagerima porušile objekte u zoni izgradnje projekta vlasti nazvanog Beograd na vodi. Tim povodom zaštitnik građana Saša Janković za naš program kaže:
ovo je događaj koji je praktično pobudio elementarne osjećaje i zahtjev za disciplinsku, krivičnu, prekršajnu, pa onda i političku odgovornost.
Građanska inicijativa Ne davimo Beograd organizovala je nekoliko protesta koji su okupljali hiljade građana tražeći da se ovaj slučaj reši i odgovorni podnesu ostavke. Pod pritiskom tih protesta mandatar Aleksandar Vučić izjavio je početkom juna da iza rušenja u Savamali stoji vrh gradske vlasti, ali dva mjeseca poslije te izjave odgovorni nisu kažnjeni. Radomir Lazović iz inicijative Ne davimo Beograd za naš program kaže da se, dok tužilaštvo ćuti, pojačavaju pretnje i pritisci prema članovima te organizacije.
Pretnje sa portala koji su stajali i iza pretnji Kesiću malo ranije, sada se nastavljaju i prema članovima inicijative Ne davimo Beograd. Zatim pretnje i pritisci sa strane ljudi koji vrše javne funkcije. Naše aktiviste proganjaju po adresama na kojima žive. Da smo u prošlosti imali to da su ljudi, predstavljajući se kao policajci, zastrašivali naše članove. Mi do sada nismo javno o tome govorili, ali sve više takvih pritisaka, pa evo, sa te strane je vlast dosta aktivna. 100 dana kasnije nije ni podignuto tužilaštvu optužnica, ali zato su podignute nezvanične optužnice protiv nas i zato se mi proganjamo i vrši se medijski linč.
Nije bilo neko vreme protesta. Šta nameravate dalje?
Da uključimo nove vidove borbe i to će se vrlo brzo i videti. Protesti ostaju opcija i oni će biti uskoro i najavljeni. Mi sigurno nećemo odustati od ove borbe. Ovi pritisci koji pokušavaju da skrenu temu samo nas čine jačim. U vremenu interneta i lako dostupnih informacija o takve stvari bivaju samo još ogoljenije, tako da očekujte novi otpor ovim ljudima na vlasti koji su neobični nasilnici i bahato krše zakon i to se samo nastavlja.
Tužilaštvo još nije ni počelo istragu u slučaju rušenja u Savamali, a sve što je uradilo jeste da je od medija zatražilo da ne vrše pritisak insistirajući da pravosuđe procesuira krivce. Ombudsman Saša Janković ovako objašnjava šta označava izostanak odgovornosti i 100 dana posle rušenja u Savamali.
Našu nespremnost kao država i kao institucija da primenjujemo zakon na svakoga podjednako bez obzira o kome se radi i nespremnost da zakon u Srbiji važi i u Požegi, i u Kladovoj, u Loznici, i u Beogradu i dan i noću.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A širom Srbije ovih dana počele su da se organizuju štraparijade. Štrapari, vodiči konja i volova na takmičenjima ispituju snagu ovih životinja koje u roku od 5 minuta moraju da prevuku teške balvane. Poslednja štraparijada održana je planini Tari. Finalna će biti u Rumi gde se takmiče šampioni iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske i proglašava se onda pobednik Balkana. Ova manifestacija u Srbiju vezana je iz Bosne, a za posetioce koji ne znaju mnogo o tome sve izgleda kao mučenje životinja, beleži Novka Ilić.
Ovo je atmosfera sa šeste štraparijade, turističke atrakcije održane u Dobrom polju na planini Tari. Sve je više mesta u Srbiji na kojima se organizuje ovakva manifestacija. Ono što posetioci vide jeste da konji i volovi u roku od 5 minuta treba da dovuku do cilja teške balvane, a za one koji samo gledaju, cela situacija liči na mučenje životinja. Šta je suština, objašnjava Dragan Miljević, učesnik i voditelj svih štraparijada u Bosni i Srbiji.
To je vuča trupća sa konjima, a štrapar je u krajini čovjek koji goni konje, kiriđija, kočijaš ili furman, već kako ga ko zove. I to je onaj sport od kojeg smo svi mi živjeli, uzimali hljeb i koji je izumro u zadnje vrijeme zbog mehanizacije i sad pokušavamo da ga vratimo ponovo.
Ove godine pokrovitelj Tarske štraparijade je grad Užice, a Miodrag Stanojčić, organizator iz mesne zajednice Bioska, na čiju teritoriju su stigli takmičari iz Sjenice, Novog Pazara, Kraljeva, Kragujevca, kaže.
Svake godine sve veći i veći odziv posjetilaca, što opet doprinosi našem možda i turističkom razvoju ovog kraja. I ove naše susjedne opštine Bajna Bašta zajedno sa gradom Užice bi mogla još bolje da ovo organizuje, da bi se još bilo više posjetilaca tako.
Najsnažnije konje i volove imao je Gordan Protić iz kraljevačkog sela Cveti. On je dvostruki pobednik.
Vukli su, što se kaže, baš krvnički i dobro se pokazali. Konkurencija je baš u teškoj kategoriji bila jaka. Pokazala se da su konji složni, srčani, da konji hoće da mnogo može, jer najteži volovi danas su izvukli za malo pre od njih isti bala.
Aleksandar Cicvarić iz okoline Bajne Bašte također je osvojio nagradu zahvaljujući snazi svoje kobile Riđe.
Imam dva grla, ovu pobednicu Riđu i njenu ćerku Cvetu.
Na Tarskoj štraparijadi bilo je dosta posetilaca, ali i takmičara. Velimir Milosavljević doveo je svoju porodicu kao publiku, a tu su bili i njegovi konji.
Pa idemo po ovim štraparijadama. Ovo je da družimo se s narodom i takmičimo se. Pa ovaj sport je dosta skup. Skupi su grla konji. Sam dan, evo danas je skup. Znači treba dovesti konje. Ovde danas je došlo nas dosta. Ko ide uz nas, prati nas.
Sljedeća štraparijada je u Sjenici, zatim Kraljevu, pa u Rumi, gde će se takmičiti šampioni iz Srbije, Bosne i Hrvatske i bit će proglašen pobednik Balkana. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dvadeset prvu godišnjicu Oluje vlada Srbije obeležava komemoracijom u Busijama, Hrvatska proslavom u Kninu. Vlada Kosova skupštini prosledila sporazum o demarkaciji granice sa Crnom Gorom. Vesna Pusić odustala od kandidature za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Grupa novinara i intelektualaca podnela tužbu protiv urednika lista Informer i vlasnika televizije Pink. U Srbiji sutra sunčano i toplo do 36 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa od 14 časova. Prijatan dan vam žele Nenad Branković i Zoran Glavonjić.